Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu prinsip yang diyakini dan dipegang oleh ahlus sunnah tentang iman, bahwa al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit-ta'at wa yanqusu bil-ma'asi. Iman yang ada pada seorang hamba mungkin bertambah, meningkat dan menguat, bisa juga berkurang, turun dan melemah. Iman itu bisa ditingkatkan dengan ibadah dan ketaatan, sementara dengan sebab dosa dan maksiat, iman itu akan turun dan melemah. Prinsip ini terus dipegang oleh ahlus sunnah. Dan prinsip ini menjadi salah satu pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul ahwa. Sekian banyak ahlul ahwa, mereka menyelisihi prinsip ahlus sunnah yang satu ini. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bita'at wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu bisa ditingkatkan dan ditambah. Seperti apakah caranya? Dengan menggiatkan ibadah, dengan meningkatkan semangat di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Dan kita pun bisa merasakan sadar, sesadar-sadarnya, saat maksiat dan dosa diperbuat, iman itu terasa lemah dan menurun. Dalam hal ini banyak ayat disebutkan Allah Azza wa Jal terkait tentang naik turunnya iman, kuat dan lemahnya iman. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di dalam surat Al-Anfal melalui ayat ini Allah Azza wa Jalla menyatakan innamal mu'minun, yang benar-benar patut dan pantas dikatakan sebagai orang yang beriman, beriman yang sesungguhnya, hanyalah orang-orang yang idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila nama Allah disebut, nama Allah itu disampaikan untuknya, ia diingatkan atas nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, takut, tunduk, khusyuk. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan jika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala disampaikan dan dibacakan untuknya, zadathum imanan, iman mereka bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Sehingga sifat dan ciri orang yang beriman seperti yang Allah sebutkan melalui ayat ini. Melalui ayat ini, pada saat ia bermalas-malasan untuk melakukan ibadah, pada saat ia merasakan semangatnya turun dan melemah, sehingga ia kurang memiliki motivasi untuk beribadah. Nah, pada saat-saat seperti ini dia diingatkan dengan Allah. Ingatlah Allah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya dia tersinggung, marah dan emosi. Tetapi saat nama Allah disebut untuknya, dia segera tunduk taat dan sadar. Apabila dia memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan buruk, memiliki rencana untuk melakukan tindakan yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, dosa. Saat ia ingat Allah Subhanahu wa taala, takut, mundur, berhenti. Pada saat ia sedang melakukan kemaksiatan, kemudian nama Allah disebut, dia takut. Kemudian dia menghentikan kegiatan itu, dia menghentikan tindakan dosa tersebut. Ini ciri orang yang beriman dalam arti iman yang sesungguhnya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ciri orang yang beriman berikutnya menurut ayat ini adalah orang-orang yang imannya akan bertambah serta meningkat ketika mendengar dan membaca Al-Quran, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ia betul-betul bisa merasakan imannya sedang meningkat. Ia bisa menyadari bahwa imannya sedang menurun. Maka salah satu tanda bahagia seorang hamba, dan salah satu tanda kebaikan yang masih dimiliki seorang hamba, seperti yang disebutkan oleh sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, salah satu tanda kebaikan seorang hamba itu ketika ia bisa merasakan kapan iman itu naik dan kapan iman itu turun. Mudah-mudahan kita sudah menjadi hamba yang seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bisa merasakan, oh sekarang imannya sedang naik. Kita juga bisa merasakan sekarang imannya sedang turun, futur, lemah, lesu, malas. Itu bisa dirasakan. Kenapa dia bisa disebut sebagai hamba yang bahagia, hamba yang beruntung? Karena salah satu sisinya, ketika dia merasakan imannya sedang turun, imannya sedang lemah, diharapkan dia segera bangkit. Ia cepat-cepat berdiri dari keterpurukannya, memilih amal ibadah sedikit demi sedikit ia lakukan untuk memompa kembali semangat yang sudah kempes. Karena kita tadi sudah yakin bahwa iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, dengan ibadah. Sedikit, sedikit, sedikit terus dinaikkan. Beruntung hamba yang seperti ini. Yang paling celaka, na'udzubillahi min dzalik. Yang paling celaka adalah seorang hamba yang sudah tidak bisa membedakan lagi antara saat iman itu naik dan saat iman itu turun. Ia tidak bisa merasakan imannya ketika menguat dan ketika melemah. Yang ia rasakan itu-itu saja. Bodoh, sama. Mau begini, mau begitu, dia mau puasa, mau salat tarawih, perasaan nyaman dan tenang di hatinya ya seperti itu. Sama yang dia rasakan ketika tidak puasa, ketika tidak tarawih, ketika tidak membaca Al-Quran. Ini hamba yang paling celaka, na'udzubillah. Hamba yang paling beruntung ketika misal dia membaca Al-Quran satu halaman, dua halaman, dia bisa merasakan ini, imannya sedang naik. Tandanya naik, naik terus. Dia bisa merasakannya. Sungguh berbahagia hamba yang seperti ini. Karena iman itu kadang naik, kadang turun, maka memang tugas kita mempertahankan agar iman itu tetap terus naik. Meskipun dalam beberapa kondisi iman itu turun cepat dan segera, tanggap dan respon, memilih beberapa jenis ibadah, mulai dari yang paling ringan, mulailah dari yang paling kecil, mulailah dengan yang paling mudah untuk dilakukan, sedikit. Nah, ketika kita sudah terbiasa dengan melakukan ibadah yang ringan, yang sedikit, maka biiznillahi azza wa jalla wa bi'auni, dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang lebih besar, yang lebih tinggi tingkatannya, itu bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan. Ma'asyiral muslimin ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Ramadan semacam ini sesungguhnya adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita demi meningkatkan iman. Untuk meningkatkan iman. Karena tidak ada pilihan yang lain. Mau tidak mau tiap hari harus berpuasa. Karena memang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari pun demikian, kita memiliki motivasi tersendiri untuk melaksanakan qiyamul lail, salat malam yang kita sebut dengan salat tarawih, yang barangkali di luar bulan Ramadan sangat jarang kita lakukan. Barangkali di bulan Ramadan sangat jarang kita lakukan, meskipun dilakukan, paling tidak di luar bulan Ramadan yang kita lakukan hanyalah witir satu rakaat. Pas semangat-semangatnya tiga. Itu sudah paling semangat. Nah, paling pol, paling mentok, salat dua rakaat sebelum subuh, salat fajar. Itu sudah merasa paling baik. Sudah merasa cukup. Tetapi di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan untuk kita meningkatkan iman dengan ibadah yang kita kerjakan. Puasa di siang hari, jangan lupa imanan wahtisaban. Kita berpuasa karena bentuk keimanan kita didasarkan keinginan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan puasa itu diharapkan iman naik, iman meningkat. Di bulan Ramadan alhamdulillah kita dikondisikan dengan lingkungan, dibantu dengan suasana dan keadaan untuk sesering mungkin membaca Al-Qur'an. Rasa-rasanya kurang dan rasa-rasanya tidak pas apabila satu hari kita lewati dalam bulan Ramadan tidak membaca Al-Qur'an, walaupun itu cuma satu halaman, dua halaman, tiga halaman. Namun salah satu bentuk berkah di bulan Ramadan adalah kemudahan untuk beramal yang digambarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam sabdanya, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabu jahannam wa futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabu jahannam wa sufidatish syayatin." Bila bulan Ramadan telah tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan itu dibelenggu. Para ulama berbeda pendapat di dalam menafsirkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi salah satu pengertian atau sebuah makna yang diberikan oleh para ulama tentang hadis ini adalah kemudahan untuk berbuat baik. Kemudahan untuk berbuat baik. Nah, melihat umat Islam begitu semangat berbondong-bondong ke masjid, melaksanakan salat subuh berjamaah, melaksanakan salat tarawih bersama-sama, kita pun akhirnya terpanggil untuk turut bersama mensemarakkan masjid, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Sekali lagi, bulan Ramadan adalah waktu yang paling indah, momen yang paling tepat untuk meningkatkan iman setelah 11 bulan sebelumnya. Iman itu dirasa melemah, 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 melemah. Harus dipompa dan ditingkatkan lagi. Alhamdulillah, Ahlu Sunnah dan As-Salafiyun, mereka selalu dekat dengan ibadah. Selalu dekat dengan ibadah. Apalagi yang memang giat untuk bertalabul ilmi. Tiada hari tanpa ibadah, tiada waktu dan saat yang berlalu, kecuali di sana ada saja peluang dan kesempatan untuk beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, sehingga iman itu tetap terus terjaga. Salah satu contoh kecil, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sebuah hadis yang telah kita sebutkan dalam kajian pertama sebelum maghrib tadi. Pada saat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan amin, amin, amin. Ternyata malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bahwa ada tiga jenis manusia yang akan mendapatkan kerugian. Pertama, dia yang diberi kesempatan mendapati bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Rugi dan celaka orang seperti ini. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzukira ismi 'indahu falam yusalli 'alayya." Seorang hamba yang mendengar nama Nabi Muhammad disebut sallallahu alaihi wasallam, tetapi kemudian dia tidak membaca salawat untukku. Ini rugi. Pahala diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan peluang untuk mendapatkannya, kok dibiarkan lewat begitu saja? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran." Barang siapa yang mengucapkan salawat untukku sekali saja, Allah akan memberikan salawat untuknya 10 kali. 1 banding 10. Dengan pengertian salawat yang telah kita ketahui bersama. Nah, ini kesempatan. Dan kesempatan besar seperti ini yang paling berhak dan paling memiliki momen untuk mendapatkannya adalah mereka yang betul-betul belajar talabul ilmi syar'i. Kenapa? Setiap baris, bahkan setiap paragraf, bahkan setiap baris selalu saja nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menulis pun demikian, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahlul hadis. Ahlul hadis, mereka yang rajin mencatat riwayat-riwayat hadis dan menyampaikannya kepada umat manusia. Mereka adalah orang yang paling beruntung dengan bentuk ibadah yang satu ini, mengucapkan salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sungguh celaka dan rugi orang yang nama Nabi Muhammad alaihi wasallam disebut sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, tujuh kali, sembilan kali, sepuluh kali dalam satu pertemuan berkali-kali nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, tetapi sekalipun dia tidak berucap salawat. Nah, tidak berucap salawat. Dalam bentuk salawat apapun diperbolehkan. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi, alaihi salatu wasallam, Allahumma salli alaihi wasallim. Nah. Sallallahu ala nabiyina, sallallahu ala rasulillahi, sallallahu alaihi wasallam. Terus seperti itu. Salawat, salawat, salawat. Maka sungguh merugi kita yang dalam satu pertemuan kajian semacam ini sekalipun tidak mengucapkan salawat. Tidak perlu dibimbing, tidak perlu dikoordinir, tidak perlu dalam satu kor, satu suara. Sallallahu alaihi wasallam. Nggak perlu. Nabi Muhammad. Sambil gitu kiainya. Nabi Muhammad. Ini pakai gini. Kanjeng Nabi. Wasallam. Seperti itu pun tidak perlu. Cukup sendiri-sendiri. Ketika disebut Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu keras. Nah, tidak perlu keras karena siapapun yang mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pasti sampai kepada beliau. Karena di sana ada para malaikat-malaikat Allah yang memang ditugaskan untuk menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sekali lagi bulan Ramadan adalah kesempatan besar buat kita meningkatkan iman. Salah satu caranya adalah dengan mengucapkan salawat sebanyak-banyaknya untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang ketiga yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia merugi dan sungguh-sungguh merugi, adalah seorang hamba yang diberi kesempatan oleh Allah mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya saja, tetapi hal itu ternyata tidak membuatnya masuk surga. Rugi. Kesempatan terbuka, kesempatan ada seluas-luasnya untuk masuk surga dengan cara berbakti kepada kedua orang tua, tetapi tidak dilakukan. Kesempatan itu ternyata dibuang, tidak diambil, terlewat begitu saja. Rugi. Sungguh-sungguh merugi. Nah, di bulan Ramadan semacam ini, ma'asyiral muslimin ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kesempatan bagi kita mulai dari mendoakan kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Jangan terlewatkan satu hari pun tanpa mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua kita. Setiap hari, walaupun sekali, setelah witir kita, ketika kita makan sahur, menjelang berbuka puasa, atau kapan saja waktunya, jangan lupa mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua kita. Untuk kedua orang tua kita. Kalau misalkan orang tua kita jauh, jarak dan tempat tinggalnya, paling tidak kita kirim SMS, kita kirim berita, kita telepon. Nah, kalau misalkan memiliki kemampuan, kirimkan uang dalam jumlah dan batas sesuai kemampuan kita. Kirimkan hadiah, ini untuk Ramadan, ini untuk Idul Fitri. Kirimkan sarung misalkan untuk ayah kita. Kirimkan sepasang sandal untuk ibu kita. Nah, kesempatan di bulan Ramadan berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi orang tua itu jaraknya tidak terlalu jauh dengan kita. Dalam arti bisa ditempuh. Bisa ditempuh dengan kendaraan yang ada saat ini, kendaraan bermotor. Mungkin 15 menit, 20 menit, 30 menit, 1 jam bahkan. Nah, paling tidak datang, mengucapkan salam, duduk sebentar, cerita-cerita 10 menit, 15 menit, setelah itu pamitan. Yang namanya orang tua pasti bisa memahami dan pasti bisa mengerti kenapa anaknya cuma sebentar. Apalagi kita berterus terang bahwa saya datang sini yang penting nengok ibu, nengok bapak, alhamdulillah saya sedanten, kan itu baik-baik semua, sehat. Apa namanya? Hati saya sudah tenang kalau lihat bapak dan ibu sehat. Nah, ini karena ada pekerjaan yang lain, ada tugas yang sedang menunggu, kalau tak pamitan rumiyin. Kan ini. Orang tua sudah senang seperti itu. Walaupun mungkin kita tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa buah tangan, tetapi datangnya kita, hadirnya kita, nah, di hadapan mereka, dan mereka mengerti betul bahwa kita sedang sehat, kita betul-betul baik, itu sudah bisa mengurangi beban pikiran mereka. Yang namanya orang tua, kita pun sekarang sebagian besar sudah menjadi orang tua, punya anak, putra dan putri. Yang normal dan masih di atas fitrahnya pasti berpikir dan selalu memikirkan kesehatan dan kebaikan anaknya. Anakku sehat apa ora, mangan apa ora. Misalkan dipondokkan di tempat yang jauh, anak-anakku sekarang gimana kabarnya? Jangan-jangan jatuh sakit, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Orang tua demikian. Sehingga kita sebagai anak saat datang ke rumah orang tua untuk menunjukkan dalam bahasa tubuh kita, Pak, Bu, kulo sehat, ini percon. Pak, Bu, ini kulo sehat. Itu bapak ibu sudah senang, alhamdulillah les, yang penting sehat, yang penting waras, yang penting seger. Es, bapak ibu senang. Nah, kalau memang enggak punya oleh-oleh, enggak punya buah tangan, ngapunten Bu niki. Aduh, dereng saged maringi napa-napa. Ora apa-apa le. Orang tua yang masih fitrahnya enggak mungkin piye to. Ngono gitu. Nili wong tuane ra nggo apa le kan gitu. Jare salafi. Katanya salafi. Datang teng orang tuanya enggak boleh-oleh, piye diajari apa? Misalnya, insyaallah tidak sampai seperti itu. Cukup datang, sehat, senyum. Apalagi bawa anak satu saja. Punya anak tujuh misalkan. Satu aja nih, bawa yang paling lucu. Jangan yang paling jangan yang paling hiperaktif. Aduh nih anakmu kok kalau mana. Enggak. Tapi bawa yang paling lucu. Bawa yang paling lucu, yang paling nyenengke. Nah, itu biasanya terus sama mbahnya diolah-olahi. Nah, kita enggak bawa oleh-oleh. Mbahnya ngasih oleh-oleh buat cucunya. Nanti sampai di rumah, pangan bareng ya, Le. Enak misalkan ini. Itu luar biasa. Nah, karena bagaimanapun juga subhanallah, ternyata ada sebagian orang tua yang sempat mengucapkan kata-kata yang saya nukilkan tadi. Sempat mengucapkan kata-kata yang saya nukilkan tadi. Katanya salafi. Kok seperti itu sikapnya sama orang tua? Terjadi loh nyata ini. Katanya salafi, wah saya kenal salafi. Nah, ini. Yang paling susah itu ustaz. Mungkin Ustaz Abdurrahman yang lain juga pernah merasakan. Ini yang berbuat orang lain, kita yang ditanya, Ustaz, salafi kok kayak gitu sih? Aduh ya oknum pak. Itu sudah sering kita ditanya. Yang melakukan si A, si B, si C, si D bukan cuma masalah berbakti kepada kedua orang tua. Dalam banyak hal, itu nanti yang ditanya Ustaznya, Ustaz, apa dia jadi kayak gitu sih salafinya? Ya enggak, sudah kita sampaikan gini. Mungkin baru ngaji, mungkin belum tahu ilmunya. Ya nantilah diingatkan lagi teman-teman yang ngaji itu. Oh iya tolong itu Pak Ustaz. Iya. Itu termasuk ucapan yang disebutkan oleh sebagian orang tua. Katanya salafi kok kayak gitu sama orang tuanya. Kok seperti itu sama orang tuanya? Subhanallah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu sikap bakti kita yang diberikan kepada kedua orang tua itu pengaruhnya sangat luar biasa. Pengaruhnya sangat luar biasa. Pembelaan dari orang tua, pembelaan orang tua itu siap pasang badan kok untuk anaknya. Dan itu sudah banyak yang merasakan. Ketika anaknya ingin mengamalkan sunnah, kemudian digunjingkan oleh masyarakat, dibicarakan, dirasani, orang tua yang tampil ke depan, ora, keliru seperti itu. Saya sendiri bukan salafi seperti anakku, tapi anakku tidak seperti yang kalian ceritakan, tidak seperti yang kalian sebutkan. Tapi kalau anaknya tertutup, eksklusif, orang serawung, orang rurui sama tetangganya, pas tetangganya cerita, oh itu anaknya Pak Kamto itu nek datang dari tempatnya sana sampai di sini yo meneng ke masjid yo ora salaman yo ora ngobrol. Coba orang tua kita terus membelanya seperti apa? Membelanya seperti apa? Ya paling yo jenengan aku yo kok ngono. Nah, memang anak saya seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak, kan orang tua bisa membela, enggak, anak saya tidak seperti itu. Anak saya itu tidak pernah mengajak atau membicarakan tentang kegiatan teroris, tentang kegiatan ini, enggak pernah. Bom-boman itu orang ngerti. Kering aku. Apalagi mau ikut latihan militer, enggak. Ini luar biasa pengaruhnya. Nah, bulan Ramadan, kesempatan. Juga bulan-bulan yang lain tentunya. Tetapi bulan Ramadan ini kesempatan yang besar. Nah, kesempatan yang besar, kirimlah makanan berbuka, kirimlah makanan untuk sahur, bebek goreng, pecel lele, misalkan. Tempe belum digoreng. Kirim kalau masih dalam jarak tempuh. Misalkan menjelang bulan Ramadan, tidak ada masalah mengirimkan paket gula, teh, biskuit, misalkan biskuat, bis-bis yang lain juga boleh. Bis untuk sumur juga boleh kalau sedang bangun sumur. Nah, iya kan? Yang penting kirim. Orang tua apalagi yang masih awam itu menilai bakti anak, menilai bakti seorang anak itu dengan materi, dengan benda, dengan uang. Kan begitu. Kalau kita cuma bilang, aduh bu, saya ini anak yang paling berbakti sama ibu, sama bapak. Kok bisa tiap hari doakan bapak ibu? Itu masih belum kena di hati. Orang awam ya, orang tua yang masih awam. Tapi kalau saya yang paling berbakti bu, kenapa? Sering ngirim. Oh iya bener nih. Jangan lihat banyaknya, jangan lihat seringnya, jangan lihat nilainya, tapi memberinya. Tetapi memberinya, oh diberi sedikit. Itu tadi makanan berbuka, es buah, es teler, misalkan. Buat bapak, buat ibu. Ya, kalau bapaknya sudah sepuh, jangan dipaksa minum es. Ini malah influenza. Disesuaikan dengan keinginannya. Oh senangnya tempe bengok, misalkan. Atau misalkan tempe bacem, atau tempe gembus, atau tempe-tempe yang lain, kan gitu. Kasih, kirim, subhanallah. Ini salah satu bentuk bakti. Yang paling penting dengan bakti seperti itu yang kita cari adalah ridha dari orang tua. Ridha dari orang tua. Sungguh sangat beruntung sekali seorang anak yang sudah mendapatkan ridha dari orang tuanya. Yang sudah mendapatkan ridha dari orang tuanya. Saya pernah dapat cerita dari seorang ikhwan seperti itu. Nah, setelah mercon lagi. Setelah orang tuanya meninggal. Sudah lebih 2 menit ini. Dikasih kode rampung. Oh, tadi jam 8 sampai lebih 5 sedikit. Lebih 2 menit. Gitu. Jadi ada seorang ikhwan cerita sama saya, menyesalnya itu luar biasa. Menyesalnya bukan main. Setelah orang tuanya meninggal, setelah meninggal terus ngaji, baru tahu, waduh. Kemarin ketika bapak masih sugeng, ibu masih sugeng, ternyata saya tidak bisa berbakti seperti yang diajarkan oleh Islam. Setelah meninggal itu baru terasa. Biasanya Setelah meninggal baru terasa. Ya kita sebagai anak harus pandai-pandai untuk memahami kondisi orang tua. Orang tua itu yang semakin tua, semakin lanjut, keinginannya warna-warna, rewel kalau dalam bahasa kita. Karena dulu kita waktu kecil juga banyak rewel sama orang tua. Kan giliran. Dan itu sudah fitrah manusia. Kan gitu. Kembali ke arghalil umur. Kembali ke usia yang paling tidak paling jelek. Kan gitu. seperti kembali seperti saat dia masih kecil, mintanya ini mintanya itu, terus apa lupa kan gitu, dikit-dikit wes sholat kole dereng bu, wes ketika kita mengingatkan bu sholat rumiyin, wes le mau sholat, padahal dari pagi sampai zuhur kita perhatikan terus kayak gini, nggak pernah sholat misalkan, tapi ibu maksa sudah sholat sudah. Nah kalau sudah kondisi seperti itu tidak usah berbantah-bantahan, tidak usah berbantah-bantahan. Ya sudah, kalau ibu sudah merasa atau bapak mengatakan, wes sholat, sudah nggak perlu dipaksa, nggak perlu dipaksa. Kenapa? Yang paling terpenting bapak dan ibu kita tidak menentang wajibnya sholat. Yang paling terpenting bapak dan ibu kita masih punya apa namanya, masih punya sikap tentang wajibnya melaksanakan sholat. Hanya lupa beliau, pikun, wes sholat, sholat. Ada ikhwan tanya saya seperti itu, Ustaz, ibu saya sudah sepuh sekali, sholat duhur seharusnya 4 rakaat, 2 rakaat. Saya ingatkan ibu tetap wes papa. Apa nasihat antum kepada saya? Waktu itu saya jawab, biarkan saja. Itu sudah dibatas, di luar batas kemampuan ibu antum. Karena kalau mau didebat tetap ibu juga wes. Apa masa mau di video nih bu dua? Nanti malah jatuh kepada kesalahan yang lain. Kan gitu, jatuh, sudah sepuh, sudah pikun. Ketika ibu mengatakan, sudah ibu itu sudah sholat 4 rakaat tadi, gak perlu dibantahkan ya. Yang paling terpenting itu tadi, ibu tidak menolak kewajiban sholat, tidak menentang kewajiban sholat, bahkan ibu sudah sholat dalam bentuk sholat yang sesungguhnya, hanya lupa. Dari 4 jadi 2. Sudah dimaklumi, sudah pikun, sudah pikun. Saya sampaikan kepada ikhwan itu, sudahlah, seingatnya ibu antum saja, seingatnya ibu antum saja. Kecuali kalau ibu antum tanya, le, ibu mau sholat ispiro yo. Nah, baru 2 rakaat bu, kurang 2. Oh ya, matur nuwun. Tapi kalau sampai berbantam-bantam, papat loro, papat loro, wes genep dereng bu, wes dereng. Itu malah bisa, yang kita takutkan durhaka pada orang tua. Yang kita lakukan apa? Ya berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua kita diampuni karena lupa dan pikunnya itu. Mudah-mudahan Allah mengampuni orang tua kita yang sudah lupa dan pikun itu. Karena kita mengetahui bahwasanya orang tua kita sudah yakin melaksanakan sholat duhur itu sebanyak 4 rakaat. Cukup. Kecuali misalkan kalau wudu. Wudu itu kan kelihatan dan ketahuan ya. Bilang, nih ibu masih kering nih tangannya. Oh. Kan gak mungkin bantam-bantam, sudah, nah, masih kering bu. Itu masih bisa, ada kesempatan. Tapi kalau sudah tadi itu, kita sholat di masjid, waktu pulang misalkan ibu bilang mas papat, adik kita bilang cek luruh loh mas, mau mas. Sudahlah, insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, tidak perlu berbantah-bantahan. Nah, dan semoga kita semua mendapatkan kesempatan memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salah satunya tadi banyak-banyak mengucapkan salawat. Demikian juga berbakti kepada kedua orang tua. Mumpung orang tua masih hidup. Mumpung orang tua masih hidup. Kemudian amalan hati yang sudah kita sebutkan pada pertemuan pertama tadi sebelum maghrib. Buang jauh-jauh dan hilangkan rasa benci, dendam pada saudara kita yang lain. Semoga kita keluar dari bulan Ramadan ini mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keikhlasan untuk kita semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.